Degär Adatlyk Radiosy. Ertirine hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 18-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Türkmenistana girdilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Türkmen raýaty opozisyon blogerde meselesini gozlamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiyanın resmileri Moskvanın Ukrayna qarşı giyin gerimli urşunu besetmek üçün ABŞ Evropa gepleşiklerinde öngü gidişlikler qazanlandığı baradaki havarlara soğuk reaksiya bildirdiler. Bu vaka Birleşen Ştatların Kiyivi NATO stilindeki hupsızlık kepilliklerini hüdürleyendiği barada havarların yayran mahalı boldu. Günvatar yurtların vekilleri Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen iki günlük gepleşikleri tamamlandan bir gün son Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 16-njy dekabrda Moskwanyň Berlinde ara alınıp maslahatlaşylan teklipleri ýa-da ABŞ-nyň howpsuzlyk teklibiniň jekme-jekliklerini görmändigini aýtdy. Ukrainanyň NATO goşulmagynyň öňüni almak uruş başlamazdan öň hem Moskwanyň esasy pozisiýasy bolupdy. Kremlin NATO tarapından berilýän howpsuzlyk kepilliklerine meňdeş çärelere garşy çykjakdygy ýa-da çykmajagy belli däl. Peskov Rusiýanyň ok atyşy besetmek islemeýändigine, emma onuň ýerine 4-nji ýyl dönümi goloýlap gelýän urşuň besedilmegi üçin gutornukly parahatçylyk ylalaşygyny isleýändigini aýtdy. Bellesek Zelenski Rojdestwo bayramynda atyşy besetmäge çağırypdy. Biz parahatçylyk isleýäris. Biz Ukrainanyň dem almagyna we urşuň dowam etmegine taýýarlyk görmegine mümkinçilik döretjek atyşy besetmek islemeýäris diýip Peskov jurnalistlere aýtdy. Avstraliýanyň Sydney şäherindäki Bondi kenarynda bolan ok atyşy amala aşyran 24 ýaşly Navid Akramy terrorçylykly hüjüm etmek bilen birlikde 59 aýyplama bildirildi. Bu barada täze günorta Wales polisiýasynyň web sahypasynda habar berilýär. Tutsak edilen mahaly yaralanan Akram häzirki wagtda gözegçilik astynda hassahanada saklanýar. Terrorçylykdan başga da hüjümçä 15 adamy öldürmekde, 40 adamy yaralamakda we öldürmek niýeti bilen bedeni ağır şikeslendirmekte, yarağı bir kanun ulanmakta. Qadağın edilen terrorçılık uğramasının nişanlarını köpçülükte görközmekte ve binanın içinde ya da koloyunda partlayıcı maddaları koymakta ayıplanıyor. Hücum 14. dekabrda Sydney'in Bondi kenarında yerli Yevrey cemiyetinin ağzalarının katnaşmağında geçirilen Hanuka bayramında boldu. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın geusi Jared Kushner tarapından esaslandyrylan maýa goýum kampaniýasy 1999-njy ýylda NATO-nyň hüjümlerinde weýran bolan Belgraddaky emlak bilen baglanşykly dawalaryň artýan mahaly Belgradda meýilleşdirilen 500 million dollarlyk mehmanhana guruluşy taslamasyndan ýa-da çekildi. Kushnerin Affinity Partners kampaniýasynyň metbuat wekili 16-njy dekabrda Adatlyk Radiosu tarapından ele salynan beýanatda bombalanan Ştabın binalarının yerleşen yerinde Kaşan Kompleks Gurmok meylnamasının yatırlandığını aytdı. İlki bilen Wall Street Journal gazeti tarapından havar berilen bu havar Serbiyanın Gromoçluklu cinayetçilik boyunca prokuraturasının yurdun medeniyet ministeri Nikola Selakoviç'e karşı binaların medeni miras derecesini bir kanun ayırmakta ayıplama bildirmeginden bir neçe saat son peyda boldu. 16-njy dekabrda Evropa Komissiýasy 2035-nji ýyla çenli Evropa bileleşiginde içden ýan-ýan hereketlendirijilik täze ulaglaryň satuwyny dolu gadagyn etmek meýilnamasyny ýatyrmagy teklip etdi. Bu meýilnama mundan ozal Evropa bileleşiginiň howanyň üýtgemegine garşy borçnamalaryny ýerine getirmek üçin tassyklanypdy. Muňa garamazdan Evropa bileleşiginiň bir näçe ýurdy, şeýle hem öňdewarjy avtolog öndürjileri bu çäre garşy çykypdylar. Üýtgödülen meýilnama ama içten yan-yan hereketlendiricili avtologların satuğunu 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 90 götürüm azaltmagy ýöne dolu gadagyn etmezligi göz öňünde tutýar. Germaniýa hem dolu gadagyn etmek meýilnamasyny tanqidleýänlaryň hatarına goşulupdy. Kansler Friedrich Merz şeýlede Germaniýanyň we Ýewropanyň iň uly avtolog öndürjüsi bolan Volkswagen kärhanasy täze teklibi gow garşy aldy. Şol bir wagtyň özünde Greenpeace guramasy teklibi tanqid